Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda oxirgi 5 yilda jinoyat kodeksining 120-moddasi, ya'ni bezoqolbozlik bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslar qancha? Qalampir o'z ushbu savol bilan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga murojaat qildi. Bosh boshqarmadan joriy yilning 12 aprel kuni tahririyatga yo'llagan javob maktubida 2016-2020 yillar davomida ushbu jinoyat turi bilan javobgarlikka tortilgan shaxslar 44 nafarni tashkil etishi aytilgan. Jumladan 2016 yilda 6 nafar, 2017 yilda 15 nafar, 2018 yilda 7 nafar, 2019 yilda 7 nafar, 2020 yilda 9 nafar kishi jinoyat kodeksining 120-moddasi bilan javobgarlikka tortilgan. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi jazoni ijro etish koloniyalarida O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 120-moddasi nazarda tutilgan ushbu jinoyatni sodir etganlikda ayblab sudlangan shaxslar soni 49 tani tashkil etadi. Ushbu jinoyat turini sodir etgan shaxslarga nisbatan chiqarilgan sudning hukmi qonuniy kuchga kirgandan so'ng ular o'rnatilgan tartibda sud tomonidan tayinlangan jazoni o'tash turiga qarab jazoni ijro etish koloniyalariga yuboriladilar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining me'yoriy hujjatlar talablariga asosan tizim va tasarrufdagi jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlar tomonidan takroriy jinoyat va huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish, ularning xulq-atvorlarini psixologik jihatdan o'rganish, ko'nikish davrida moslashishga ruhiy jihatdan yordamlashish maqsadida psixologik ishlarni olib boruvchi psixolog xizmati tashkil etilgan. Shuningdek, bu toifadagi mahkumlar bilan doimiy ravishda psixologik ishlar individual tarzda olib borilishi yo'lga qo'yilgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Qalampir.uz'ga yo'llagan maktubida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.